Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon a criticat Banca Națională pentru că nu dă acces conducerii țării la raportul Kroll.
Fug încolo încoace. Le trebuie să discute cu Kroll și așa mai departe.
Magistrații au respins cererea avocaților de a-l elibera pe Gheorghe Petic, acuzat într-un dosar pe care unii îl consideră politic.
Și viitorul terenului unde s-a aflat stadionul Republican este în continuare subiect de dispută la Chișinău. La început ascultați știrile Europei Libere.
Fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, urmează să fie audiat săptămâna viitoare în cadrul Comisiei de Anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, a anunțat astăzi președintele Comisiei de Anchetă, Alexandru Slusari. Totodată, la audieri este așteptată și fosta guvernatoare a BNM, Emma Tăbârță, și deputații Partidului Democrat, Sergiu Sârbu și Vladimir Vitiuc. Alexandru Slusari a criticat modul în care a fost făcută investigația asupra acestui subiect în 2013, spunând că, cităm, acea comisie a fost un paravan pentru clasa politică, care a dat dovadă, cităm din nou, de un cinism cras atât în Parlament cât și la guvern. Parlamentul European a votat în majoritate covârșitoare o rezoluție prin care se cere Rusie să-i elibereze imediat și necondiționat pe toți cetățenii ucrainieni pe care i-a reținut în mod ilegal și arbitrar. Rezoluția, care nu are putere de lege, cere și eliberarea protestatarilor pașnici din Piața Roșie din 10 iulie, ca și pe cei 24 de marinari ucrainieni reținuți în noiembrie în strâmtoarea Kerch, împreună cu 3 vase ucrainiene. Rezoluția mai cere Rusiei și să publice o listă completă cu prizonierii pe care îi deține, cităm, în teritoriile ucrainiene ocupate Donbas și Luhansk și să le permită accesul la avocat și la familie, cităm în continuare. Tribunalele rusești, militare sau civile, nu au dreptul să judece acte comise în afara granițelor recunoscute internațional ale Federației Ruse, iar deciziile luate de acestea în astfel de cazuri nu pot fi considerate legale. Am încheiat citatul. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că nu vede niciun semn că Rusia ar vrea să îndeplinească solicitările occidentale pentru a salva tratatul forțelor nucleare intermediare. Secretarul general al NATO a făcut declarația într-un interviu cu BBC, în care a repetat și că trebuie să fim pregătiți pentru o lume fără acest tratat și cu mai multe rachete rusești. Stoltenberg a lăudat eforturile țările din Alianța Nord-Atlantică de a-și mări cheltuielile pentru apărare și de a ajunge la 2% din produsul intern brut. Televiziunea de stat din Iran relatează că Garda Revoluționară a confiscat un petrolier străin pe 14 iulie cu 12 membri ai echipajului. Potrivit relatării de astăzi a televiziunii de stat iraniene, vasul a fi transportat petrol de la traficanții iranieni către clienți străini și a fost interceptat în strâmtoarea Hurmuz. Sursa citată nu a identificat nici cărei țări aparține petrolierul și nici despre cetățenia echipajului. Site-ul Tanker Trackers a identificat petrolierul remorca de Iran ca fiind sub pavilion panamez și aparținând Emiratelor Arabe Unite. Marea Britanie a sechestrat un vas iranian în strâmtoarea Gibraltar pe 4 iulie, sub acuzația că încălca embargoul Uniunii Europene și se îndrepta spre Siria pentru a aproviziona cu petrol. Iranul a cerut atunci eliberarea vasului său și a amenințat cu represalii. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut convorbire astăzi la Sankt Petersburg cu liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, pe tema integrării, pe mai departe, a Uniunii Rusia-Belarus, o structură care există mai ales pe hârtie din anii 90 ai secolului trecut de când a fost anunțată. Putin a spus că Belarusul este cel mai apropiat partener al Rusiei și că Moscova și Minskul au reușit să depășească, cităm, problemele care au mai apărut din când în când. Lukashenko a vorbit și el despre detensionarea tensiunilor și despre prețul gazelor naturale rusești pe care le plătește țara sa.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Președintele Igor Dodon a ținut astăzi așadar un briefing de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate pe care tot el o convocase. Dintre temele abordate la ședință și la întâlnirea cu presa, Alaceapa a ales două actuale și interesante. De ce nu se publică totuși raportul Kroll 2? De ce nu este măcar înmânat conducerii țării de cei care îl au? Și care este viitorul controversatei legi cetățenie contra investiții?
Banca Națională și Procuratura Generală nu au putut confirma autenticitatea anexelor raportului Kroll 2 făcute publice săptămâna trecută de controversatul politician Renato Usatăi. Nouă și de remarcat în documentul publicat de Usatăi e apariția numelui fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care și-a respins însă implicarea și a anunțat că își angajează o cotată casă de avocați moldoveană pentru a-l apăra împotriva unor eventuale cauze penale care ar putea să urmeze acestei publicări. Banca Națională, comanditara și beneficiara principală a raportului Kroll 2 și procuratura, care a ajuns și ea în posesia lui, refuză cu încăpățânare deocamdată să prezinte documentul integral Consiliului Suprem de Securitate, a spus Igor Dodon.
Ceea ce a prezentat în presă, important, dar mai puțin contează pentru decizia finală. Întrebarea noastră către Banca Națională, inclusiv astăzi, când ne prezentați nouă membrilor Consiliului Suprem de Securitate, fug încolo încoace. Le trebuie să discute cu Kroll și așa mai departe.
Igor Dodon a fost informat că la această etapă sunt mai multe dosare penale pe rol. Procurorii au pus sechestre pe mai multe bunuri ale celor bănuiți de implicarea în frauda bancară. Printre bunurile sechestrate recent de procurori sunt și hotelul Nobil și studiourile General Media Group ale companiei de bază în imperiul imobiliar al lui Plahotniuc, Finpar Invest, companie care apare și în documentul publicat de Usatăi. Dodon a criticat prestația procuraturii recent părăsită de șeful instituției Eduard Harunjen.
Ei trebuiau să vină în câțiva ani în urmă cu astfel de inițiative. Acum au început să se trezească, să spună sechestre și așa mai departe. Dar unde au fost până acum? Unde au fost până acum? Cei nu știau că e vorba de gemeni, de prime, de chestii. De ce nu au pus sechestre până acum? Și aici trebuie să ne clarificăm.
Șeful statului a precizat că în foarte scurt timp va fi numit un procuror general interimar, modalitatea urmând să fie aprobată vineri de Parlament. Dacă va deține suficiente informații, Procuratura Generală ar putea solicita ridicarea imunității unor persoane, inclusiv din rândul parlamentarilor, a mai anunțat Dodon. Mai multe instituții media au presupus că riscă să rămână fără imunitate deputații partidului Șor, Marina Tauber, Ilan Șor și Regina Apostolova, care figurează în ambele rapoarte ale companiei Kroll privind frauda bancară, precum și deputații democrați Vlad Plahotniuc și Adrian Candu. Consiliul Suprem de Securitate a examinat azi și legea cetățeniei contra investiții, anularea căreia a fost votată în Parlament în prima lectură. Igor Dodon a anunțat că legislativul va suspenda vineri această lege.
Sunt întrebări referitor la companiile care sunt implicate. Da, există o companie internațională cu bun nume care a fost atrasă în acest proiect, dar sunt câteva companii mai mici, inclusiv moldovenești, cu proprietari dubioși care sunt implicați în acest program. De aceea, până nu ne clarificăm, suspendăm. Cei care au depus, comisia le va examina pentru a le pune președintelui. Vom merge mai departe sau nu cu acest program, vom lua decizia după ce ne clarificăm cu toate detaliile.
Până acum au fost acordate două cetățenii contra unor investiții. În examinare sunt alte 34 de cereri. Recent, ministrul economiei Vadim Brânzan declara, după ce a studiat clauzele contractului, că Republica Moldova ar putea fi nevoită să plătească penalități de câteva milioane de euro dacă oprește acest program. Iar dacă decide să-l continue, măcar până eliberează cetățeniile deja solicitate, scapă de penalități și mai încasează vreo 4 milioane de euro la buget. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Curtea de apel din Chișinău a respins astăzi cererea avocaților lui Gheorghe Petic de eliberarea clientului lor, acuzat într-un dosar de viol pe care el îl califică drept fabricat din rațiuni politice. Petic a purtat astăzi la judecată un tricou cu sigla Platformei Dreptate și Adevăr, al cărei membru este, în vreme ce câțiva suporteri demonstrau în fața tribunalului cu lozinci care cereau încetarea amestecului politicului în justiție. Relatează Liliana Barbaroș.
Fiind primele ședințe de judecată în cazul activistului de după ajungerea formațiunii sale la putere, cazul este urmărit cu atenție sporită de presă, iar speranța avocaților a fost că vor putea obține până la urmă eliberarea lui Petic. Au apelat chiar la garanțiile personale ale doi deputați din formațiunea activistului, dar instanța și-a păstrat totuși neschimbată decizia. Fostul polițist de frontieră, care pe toată perioada procesului a afirmat că dosarul de viol s-a fabricat implicat după ce a deconspirat o schemă de contrabandă cu țigări și are legătură directă cu activitatea sa politică, Gheorghe Petic se află în arest de 9 luni, în vreme în care procesul său a ajuns în a doua instanță. O ședință de judecată de ieri a ieșit cu scandal după ce Petic a părăsit spontan pentru o vreme sala de judecată pentru a le vorbi suporterilor din fața curții de apel, iar conducerea acesteia a interpretat gestul drept tentativă de evadare însoțită de lipsa de intervenție a forțelor de ordine. O scrisoare în care conducerea instanței respective reclamă presiunea fără precedent pusă în acest caz pe justiție a ajuns la premier, președinte, misiuni diplomatice, iar curtea de apel a refuzat și astăzi să le elibereze, chiar după o schimbare a completului de judecată și garantarea eliberării de către colegii din Parlament ai inculpatului. Alții despre care se crede că sunt la fel ca Petic victime ale unei justiții controlate politic, au avut motive să răsufle ușurați după succesiunea de putere de la Chișinău, un exemplu fiind cel al activistului de stânga Pavel Grigorciuc, judecat pentru că l-ar fi lovit pe democratul Sergiu Sârbu și eliberat recent de sub arest preventiv, sau cel al magistratei Domnica Manole, achitată recent de judecătoria Chișinău într-un dosar deschis după ce a dat dreptate fostei opoziții care vroia să țină un referendum neagreat de PD. Sau al milionarului Andrei Tranga, eliberat și el în arest la domiciliu după aproape 3 luni de încarcerare într-un dosar suspect pornit la părerea acestuia pentru a-l lăsa fără imensul lanț de restaurante pe care îl deține. În cazul lui Petic, însă, refuzul justiției să cedeze ar demonstra la părerea lui Kiril Moțpan, coleg de partid cu Petic și șef de comisie parlamentară pentru securitate, că aceasta rămâne a fi controlată chiar și la o lună de la plecarea democraților în opoziție.
Gheorghe Petic a deconspirat niște scheme și nu a întreprins nimic. Am vorbit direct cu dânsul. Ieri a declarat o 100-a oară în direct presii. Oameni buni, n-am comis nicio infracțiune, n-am violat pe nimeni. Luați dosarul, verificați, chemați minora cei 31 de ani și întrebați-o. E simplu, unde este minora? Am întrebat și eu pe cineva, pe un ministru ieri. De ce nu chemați? De ce nu porniți reinvestigarea cazului? Un ofițer din cadrul Ministerului Interne a spus-o în direct la televiziune. Este un dosar făcut, un dosar fals. Ce mai trebuie? De ce justiția noastră se comportă în formula asta? Este evident. Fiind partea regimului trecut, criminal, ei nu pot ceda acum, pentru că aceasta, volens, nolens, va aduce pornirea unor dosare penale împotriva lor, unei urmăriri penale, mai bine zis, împotriva lor. A lui Pleșca așa toată protipendata aceea de la Curtea de Apel și în alte instanțe. Și nu este vorba de răfuială, dar este vorba de ceea ce spunea Leonardo da Vinci. O nelegiuire nepedepsită naște alte nelegiuire.
Moțpan susține cu tărie că dosarul lui Petic ar fi total lipsit de probe, iar un fost angajat al MAIE a dezvăluit recent presei detalii din interiorul instituției legate de autorii și tehnologia pretinsului fals. Formațiunea lui Năstase a depus până acum mai multe eforturi și pentru o recunoaștere internațională a caracterului politic al procesului. Un alt pretins deținut politic, Vladimir Cebotar, în trecut adjunct la Poșta Moldovei, condamnat la fel ca Petic după deconspirarea unor scheme, în cazul acestuia fiind vorba de contrabanda cu anabolizante, a reușit să evadeze din Republica Moldova imediat după pronunțarea sentinței de 8 ani în martie, odată cu condamnarea lui Petic. Comentând astăzi cazul lui Petic, Maia Sandu, noul premier, a vorbit despre el ca despre un abuz al justiției.
Să eliminăm toate abuzurile comise de guvernarea precedentă, inclusiv acest abuz în raport cu domnul Petic, dar e important ca să respectăm toate procedurile.
La fel și vicepremierul Andrei Năstase, ministrul de interne, i-a luat apărarea.
La capătul rădării, probabil, a ajuns acest om care a fost torturat, a fost persecutat de un regim criminal condus de Plahotniuc și cei care l-au slujit.
Curtea de apel care îl judecă pe Petic este condusă de magistratul Ion Pleșca, un nume controversat în justiția de la Chișinău, care figurează deja în câteva denunțuri publice formulate de foști magistrați, care au început să vorbească despre pretinse presiuni și dosare la comandă din justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Anti nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La poarta defunctului Stadion Republican din capitală s-au adunat astăzi după masă reprezentanții mai multor asociații de cetățeni care țin să aibă un cuvânt de spus în felul cum se dezvoltă orașul. Centrul de Urbanism, Primăria Mea, Platforma și Occupy Guguța. La eveniment s-au făcut auzite din nou critici la adresa deciziei fostului guvern de a permite construirea pe locul arenei sportive scoasă din uz a noii ambasade a Statelor Unite ale Americii. A fost de față la evenimentul de astăzi și relatează Diana Arăileanu.
Reproșul formulat de activiști în adresa fostei guvernări e că n-ar fi asigurat transparența în procesul de luare a deciziei privind înstrăinarea terenului pe care s-a aflat Stadionul Republican. E vorba de un teren de 5 hectare pe care în trecut s-a aflat cea mai mare arenă sportivă din capitală. Reprezentanta organizației Primăria Mea, Vlada Ciobanu, spune că activiștii au lansat discuția despre soarta Stadionului Republican nu neapărat pentru a contesta intenția de a construi pe terenul acestuia o ambasadă, ci mai ales pentru a atrage atenția actualei guvernări că este necesară și consultarea opiniei publice.
Noi nu discutăm astăzi ce să fie numai decât în loc, să fie ambasada sau nu. Noi vrem să discutăm despre necesitatea respectării procedurilor și transparenței. Noi avem inclusiv și un chestionar pe care să-l circulăm printre oameni, în care întrebăm dacă sunt de acord ca acest spațiu să fie vândut ambasadei SUA. Mai avem întrebarea dacă oamenii sunt de acord cu procedura și modalitatea prin care acest teren va fi vândut ambasadei SUA și ce ar vrea ei să vadă în locul acestui spațiu.
Când în 2007, în perioada guvernării comuniste, stadionul a fost demolat pe motiv că nu corespundea cerințelor internaționale FIFA și UEFA, autoritățile promiteau să ridice în locul stadionului o arenă modernă. Dar lucrările de reconstrucție așa și nu au început. În 2017, ambasada Statelor Unite și-a arătat intenția de a procura terenul fostului stadion. Ulterior, guvernul Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum privind achiziționarea lotului. Proiectul a provocat critici, inclusiv în rândul politicienilor moldoveni. În vara anului trecut, președintele Igor Dodon Bunăoară nu a promulgat legea ce permitea Statelor Unite să ridice o nouă ambasadă și a întors-o Parlamentului spre reexaminare. În luna octombrie a acelui an, Parlamentul a votat-o repetat, iar în luna decembrie legea a fost semnată de speakerul Andrean Candu, pe care Curtea Constituțională l-a desemnat în calitate de președinte interimar pentru a semna câteva legi pe care Dodon a refuzat să le promulge. În ce privește opinia publică, mai mulți activiști civici au cerut să fie organizat un referendum local. Alții insistă ca pe locul vechiului stadion să fie construit un parc public. Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi atrage atenția că Stadionul Republican nu reprezintă doar lotul de teren pe care se află arena. De-a lungul anilor, mai mulți agenți economici au privatizat clădirile aferente stadionului. Prin urmare, este utopic să se creadă că statul are suficienți bani pentru a răscumpăra proprietățile, mai ales că nu a făcut-o până acum.
Probabil, numai datorită faptului că a existat un interes din partea ambasadei americane pentru acest teren, nu avem aici o construcție cu multe etaje sau un mall construit. Cât privește despre dorința de a construi un parc aici, vă spuneam, atât timp cât există clădiri în proprietate privată, acest lucru este foarte și foarte dificil. În schimb, eu, la o adică, aș vedea un eventual parc în locul penitenciarului 13. Și există deschidere din partea partenerilor europeni să se construiască un nou penitenciar. Și eu personal, în calitate de cetățean, în primul rând, aș vedea un parc frumos, de ce nu un parc al libertății?
Recent, ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan, dădea asigurări într-un interviu pentru ProTV Chișinău că procesul de construcție a noii ambasade va fi coordonat cu guvernul moldovean, citez, va fi un proces transparent și noi suntem gata să vorbim cu oamenii din Republica Moldova, a precizat ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Statele Unite au anunțat că Turcia nu va mai putea cumpăra avioane de luptă americane F-35 pentru că a bătut palma cu rușii să cumpere sisteme de rachete balistice rusești, care ar pune în pericol, spune Washingtonul, tocmai genul de avion american din care Ankara avea de gând să cumpere, potrivit DPA, 100 de bucăți. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite nu vor mai livra avioane de luptă de tipul F-35 Turcii, pentru că aceasta a cumpărat sisteme de apărare S-400 din Rusia, în ciuda avertizmentelor lansate de Washington. Anunțul făcut ieri se referă la tehnologie de luptă, dar reflectă diferențele din ce în ce mai accentuate dintre Statele Unite și NATO pe de o parte și Turcia pe de altă parte. Este un deznodământ oprirea livrărilor de avioane, care fusese anticipat, dar până în ultimul moment, oficialități din ambele țări au sperat că poate fi evitat. Consecința este că Turciei îi va fi interzis să achiziționeze un tip de avion la producerea căruia a contribuit până nu demult. Ankara primește sisteme rusești menite să doboare aparate de zbor cu tehnologie avansată, ori dacă turcii ar fi obținut avionul, primeau acces și la informații cu privire la acesta și slăbiciunile sale. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a fost avertizat în repetate rânduri că sistemele rusești de apărare nu sunt compatibile cu securitatea Alianței Nord-Atlantice. Dar se pare că Erdoğan a optat pentru cartea naționalistă, crezând că va putea evita consecințele. Oficialități turce de rang înalt au spus de curând agenției Bloomberg că Turcia este mult prea importantă pentru interesele de securitate americane și mult prea importantă pentru Europa în legătură cu chestiunea refugiaților, pentru ca Occidentul să riște o ruptură majoră. Oficialități de la Pentagon au încercat să respingă o asociere între disputa cu privire la avioane și problemele cu care se confruntă alianța în general, între care apropierea lui Erdoğan de Rusia și provocările sale la adresa Americii. Președintele Trump a scos în evidență relațiile foarte bune cu Erdoğan, spunând că ezită să facă un astfel de pas pentru că va costa o mulțime de locuri de muncă și nu este echitabil pentru Turcia. Deși Trump susține că Turcia a achiziționat sisteme rusești doar pentru că administrația Obama nu i-a lăsat altă opțiune, nu este adevărat. Statele Unite au oferit în repetate rânduri sisteme de rachete Patriot, dar negocierile s-au blocat când America a refuzat să ofere acces la tehnologie cu caracter secret. Decizia de a cumpăra sisteme S-400 expune Turcia și la sancțiuni americane, dar asta va depinde de cât de multă influență are Erdoğan asupra lui Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Melania Cincea publică pe blogul personal intitulat Puterea a Cincea un interviu cu ministrul de interne de la Chișinău, Andrei Năstase. Discuția s-a axat pe problemele corupției, situație moștenită, soluții, relații în cadrul coaliției de guvernare. Andrei Năstase răspunde prudent. Afirmă că socialiștii parteneri la guvernare s-au declarat de acord să se continue implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, indiferent ce profesează ei la nivel doctrinar. Lipsește însă un organism eficient, precum Direcția Națională Anticorupție de la București, și o justiție, spune Năstase, independentă, precum cea din România. Deocamdată, ministrul a constatat că s-a făcut de către fosta conducere o oarecare selecție în ceea ce privește anumite sesizări, unele venite chiar din sistem cu privire la abuzuri, fapte de corupție, contrabandă. Drept care, noul ministru a dispus ca toate investigațiile jurnalistice care au semnalat asemenea cazuri să fie preluate și cercetate. Una din marile probleme cu care are de luptat noul guvern este rețeaua de spălare de bani rusești care funcționează de mai multă vreme în Moldova și pe care chiar Andrei Năstase, pe când era avocat, a deconspirat-o. Interlocutorul Melanie Cincea semnalează un fenomen îngrijorător. Dinspre România se propagă înspre Ucraina un nou tip de atac. Pagini de internet obscure cu nume de domeniu.ro, care pretind a fi portaluri de știri și pe care se publică tot felul de știri false și calomnii, preluate ulterior de mass media încă aservită lui Plahotniuc la Chișinău, care citează aceste fake-uri ca fiind din presa românească. Și fac un apel pe această cale, inclusiv la Clubul Român de Presă, mai spune Andrei Năstase, din care cităm, să ia atitudine față de asemenea derapaje de la etica jurnalistică. Am încheiat citatul. Pe platforma contributors.ro, Dorin Popescu se ocupă de mersul lucrurilor în Ucraina. Noul președinte Volodymyr Zelensky este pe cale să culeagă roadele curajului de a fi dizolvat Duma de stat. În curând vor avea loc alegeri anticipate. Sondajele spun că formațiunea Sluga Narodna sau Servitorul Poporului se va situa pe primul loc cu aproximativ 40% din voturi. Nu vor guverna însă singuri. Variantele de coaliție nu lipsesc, dar nici nu vor reprezenta o alegere ușoară. Zelensky, scrie Dorin Popescu, are de ales între a continua politica declarat pro-europeană și pro-occidentală a regimului anterior, în acest caz va alege parteneri de coaliție pro-europeni, și a readuce la guvernare, pentru prima oară după 2014, forțe politice pro-ruse. Cea de-a doua opțiune este similară combinației explozive de la Chișinău, dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor. Alianța cu blocul prorus iar aduce neliniști și riscuri uriașe în zona de vest a Ucrainei, inclusiv un risc ridicat de Maidan, însă iar facilita considerabil șansele de pace în Donbass. Din rațiuni atât ideologice cât și personale, liderii platformei de opoziție au ușă deschisă la Kremlin, a fost un citat. De ce ar ezita Volodymyr Zelensky? Pentru că din promisiunile făcute în campania electorală la prezidențiale s-a conturat o misiune aproape imposibilă. Cităm din nou, un proiect de țară care să unifice sau să împace aspirațiile europene ale vestului cu nostalgiile rusești ale estului. Dacă nu reușește, Ucraina riscă în continuare amputări teritoriale și conflicte în Donbass. Colateral, cităm în continuare, ratingul președintelui va scădea dramatic în următoarele luni, așa cum a scăzut deja cel al formațiunii sale politice în ultima lună. Iar de aici până la o nouă criză politică internă în Ucraina, alimentată insidios din Est, nu va mai fi mult. Am citat din articolul lui Dorin Popescu, publicat pe contributors.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Este portalul Anticorupție cu o anchetă despre afacerea cu apartamente a procurorilor, prețind apartamente de la stat chiar dacă au unde locui. Peste 270 de procurori din cei 350 care activează la moment în Chișinău au obținut în instanță dreptul la o locuință de serviciu. Pentru că fondul de locuințe libere din capitală s-ar fi epuizat, unii oameni elegii recurg la diferite scheme ca să obțină un apartament gratuit. Familia Florea are 2 copii minori și riscă să ajungă în stradă, iar apartamentul în care locuiește de 17 ani să ajungă în proprietatea Tatianei Dimofti Rusanovskaya, procuroră în cadrul PCPOG. La 21 februarie 2019, Curtea de Apel Chișinău a decis evacuarea forțată a familiei Florea și radierea de la evidență fără acordarea unui alt spațiu locativ. La rubrica special găsiți un articol despre cei 43 de candidați care s-au înscris în concursurile pentru 6 potolii de judecător constituțional. Portalul anticorupție.md a radiografiat CV-urile și trecutul acestora și vă prezintă cine sunt cei care vor să devină judecători la Curtea Constituțională. penală. Un alt subiect o vizează pe Olesia Tamate, ministra Justiției, care a participat marți la Clubul Jurnaliștilor de Investigație. Vorbind despre prioritățile mandatului său, noua ministră a spus că reforma trebuie să înceapă de la Curtea Supremă de Justiție. Aceasta trebuie să aibă un rol aparte în organizarea puterii judecătorești și să devină un fel de curte de casație. Rolul acestei instituții trebuie să se rezume la pronunțarea pe anumite chestiuni principiale de drept potrivit ministrei. Numărul magistraților din cadrul CSJ urmează a fi redus, în acest sens fiind pregătit un șir de propuneri pentru modificarea legislației. După această etapă se va reveni la evaluarea și numirea prin concurs a magistraților la CSJ.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.